ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Усё болей беларускіх палітыкаў заяўляюць пра свой магчымы ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца не пазней за люты наступнага году. Яраслаў Раманчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. У менскім гатэлі «Еўропа» прайшла прэзентацыя ягонай праграмы і каманды. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты заявіў, што ідзе на выбары ў звязцы з Анатолем Лябецькім, старшынём партыі, які ў выпадку перамогі зойме пасаду прэм'ер-міністра. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Стаўку на Яраслава Раманчука зрабіла палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі. І гэта стала даволі нечаканым рашэннем. Справа ў тым, што дэлегаты апошняга партыйнага з'езду, які адбыўся ў сакавіку, праз патаемнае анкетаванне выказаліся за кандыдата ў прэзідэнты Анатоля Лябецьку. Ён адзін набраў галасоў у падтрымку болей, чым усе астатнія прэтэндэнты, уключаючы Яраслава Раманчука разам. Што здарылася за гэтыя два месяцы? З такім пытаннем я звярнуўся да спадара Лябецькі адразу пасля ранішняга паседжання палітрады, якое папярэднічала прэзентацыя.
Анкета не насіла абавязковага характара. Ключавое слова гэта адказнасць. Вот два для нас, я лічу, канкурэнцыя і адказнасць. І канкурэнцыю мы дапусцілі, але калі палажыць на шалі вагу, то сёння адказнасць. Я думаю, што наш кандыдат на сённяшні дзень гэта тое, што патрабуюць рэаліі. Мы ўсе гаворым, што крызіс, што трэба выкарыстоўваць крызіс, але гэта ўсё словы. А як выкарыстоўваць крызіс? Вот я думаю, якраз гэта можна прад'явіць праз два інструменты. Кандыдат і праграма. І вот гэта ёсць адказ. Ці для нас крызіс насамрэч гэта моцны інструмент уздзеяння на сітуацыю, ці гэта проста слова. Вот па тых кандыдатах, якія вылучаны, тое, што нагучылі, гэта не бачна. Сёння мы якраз робім заявку, што мы рэальна ўлічылі сітуацыю крызіса.
Рашэнне палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі на прэзентацыі кандыдатаў прэзідэнта і яго праграмы агучыў Александр Дабравольскі.
Мы прапаноўваем для ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі кандыдатуру Яраслава Раманчука. Гэта чалавек новы, моцны і энергічны, які добра ведае, што трэба рабіць у эканоміцы, і не толькі ў эканоміцы, які мае вельмі добрую каманду. Мы маем надзею, што гэта каманда моцна пашырыцца ў час гэтай прэзідэнцкай кампаніі. Таксама было прынята рашэнне, што у кампаніі будзе ўдзельнічаць старшыня партыі Анатоль Лябецька, які ў выпадку перамогі стане прэм'ер-міністрам нашай краіны.
У каманду ўваходзяць такія вядомыя ў краіне людзі, як Станіслаў Богданкевіч, Леонід Заіка, Александр Сасноў, Мікалай Чыгір, Зінаіда Мандарэнка, Васіль Старавойтаў ды іншы. Тандэм пацвердзіў, што не адмаўляецца ад ідэі адзінага дэмакратычнага кандыдата ў прэзідэнт. Яго пошук можа весціся на дзвюх пляцоўках – Рады інтэлігенцыі і правацэнтрысцкіх партыяў. Пра перспектывы такога супрацоўніцтва сказаў спадар Раманчук.
Мне складана размаўляць толькі з тымі людзьмі, якія не маюць свае пазіцыі.
Гаварыў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, які сёння быў вылучаны ад партыі кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. І сёння Яраслаў Раманчук будзе госцем нашай праграмы «Начная свабода» пасля 22 гадзіны. Свае пытанні яму можна задаваць і праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг. А ў менскім гатэлі «Краун Плаза» сёння быў абвешчаны кандыдат у прэзідэнты ад беларускай партыі «Зялёныя». Ім стаў Юры Глушакоў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Асноўныя прынцыпы праграмы Юрыя Глушакова – самакіраванне, экалагічная бяспека і здароўе, сацыяльная справядлівасць. Ён лічыць важным пераадоленне бюракратычнай планаванасці ў краіне і спадзяецца з дапамогай развіцця самакіравання выцягнуць Беларусь з прорвы аўтарытарызму. Кандыдат выступае за спрыяльнае асяроддзе, не толькі прыроднае, але і сацыяльнае. Таксама ён будзе змагацца за пераразмеркаванне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў на карысць прадстаўнічых органаў улады, ажно да поўнага скасавання прэзідэнцкай пасады. Юрый Глушаков выступил супраць будаўніцтва Беларускай АЭС. На прэсовой конференции ён адзначыў.
Наши активисты участвовали в кампании против Беларускай АЭС. Ну, значит, это огромное количество экологических вопросов. Вот сейчас довольно актуально в контексте перехода на местные виды топлива. По сути, очень часто сопровождается просто банальной вырубкой лесов. Мы этим тоже будем заниматься. Огромное количество вопросов, такие как контроль за качеством продуктов питания.
Спадар Глушаков так само закранул проблему сезонных рабочих.
По некоторым данным, до полумиллиона, может быть, и более наших сограждан работают в России. Вот эти люди абсолютно в правом отношении они незащищенные. До 1000 белорусов пропадают без вести в России ежегодно. Подвергаются самым унизительным формам дискриминации, прежде всего социальной дискриминации. И один из пунктов нашей программы – это оказание правовой помощи этим людям.
Зеленые нагадали, что в 2006 году на Конгрессе Демсилу вылучили одним кандидатом у президенты Александра Меленкевича. Однако все лето объединенные Демсилы не выпрацевали супольной стратегии вылучения одина. Тому Центральная Рада Белорусской партии «Зеленые» вырашила удельничать у президентской кампании самостойно.
Сказал Алис Дашчинский. И больше информации про кандидатов, потенциальных кандидатов у президенты вы можете побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и протягиваем гуторку про подеи понеделка. Сегодня суд Центрального района Гомеля оправдал верника общины Светки Иеговы Дмитра Смыка у криминальной справе за ухиление от призыву на войсковую службу. Переслед верника, распочатый призывной комиссией городского военкомату и подтриманный прокуратурой Центрального района Гомеля, тягнулся 9 месяцев.
У выроку, обвешенным судьей Аленой Цалковой, сказано, что у денег верника не было складу злочинства. Скасована так само и мера стримания, подписка про невыезд.
Счастлив, что все так завершилось. На самом деле я и рассчитывал на решение такого суда, потому что мне нечего было скрывать, нечего было прятать. С преданными Бог поступает преданно всегда. Я оставался преданным его нормам, поэтому именно он и вступился за меня. А плюс ко всему еще в нашей стране достаточно компетентные судьи, не лишенные здравого смысла, не разобрали весь материал дела и пришли к выводу, это очевидно стало для них, видимо, что моей вины действительно в этом нету.
В опошнем слове, сказанном сегодня перед обвешением присуда, Дмитрий спаслался на библейского апостола Павла и эволюцию павловых поглядов на христианство.
Если бы я был неискренен, я бы, наверное, давным-давно бы уже сдался. Потерял бы всякие надежды, опустил бы руки, опустил бы голову, топтал бы этих несчастных 1.5 года в сапогах, да, и вернулся бы домой, не дурили бы мне голову. А так как это мои действительные убеждения, если я за них готов сесть, так... А как еще проверить свою искренность?
Дмитрий Смык прошел все необходимые допризывные мероприемства. Его признали обмежевано придатным до войсковой службы. С причины религийных переконаний у Дмитрия письмово звернулся у призывную комиссию. Просил дать ему возможность пройти альтернативную службу. Однако заяву верника отхилили, бо в Украине до этого часу не приняты закон об такой службе. У Конституции записано, а закону нема. Представник БХК в регионе Виктор Одиноченко личит, что зараз улады заняли больше реалистичную позицию у дочинении доверника объединения Светки Иеговы.
Позиция, с яких осуджались садах этого вот Светки Иеговы, она выходила с того, что это может неким чином подорвать обороноздольность нашей страны. И потом уже улады упомянули, что это такие одинковые выпадки, когда люди отмовляются, когда они за свои погляды готовы там пойти в тюрьму альбо отримать штрафы. И пришли до высновы, что лепше все ж таки далее распрацовывать те правовые основы, которые закладены в Конституцию, приватностью в 57-м артикуле. Вот то, что до этого закон про альтернативную службу не распрацован, ее не распрацован уже, коли я не помыляюсь, 14 год. Это просто недопрацовка наших законотворцев.
Вырок у дочинения верника Светки Иеговы набудет моц праз 10 дзён, коли только прокуратура его не опротестует.
Таким чином, больше информации про сегодняшний присуд и іншие присуды у справах людей, которые отмовлялись служить поводле религийных меркований, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Сегодня каля будинку Министерства эдукации прошла акция «Опошний звонок» министру Александру Радькову. Эту акцию провели претендент на посаду президента Беларуси Александр Михалевич и десяток молодевых активистов. С подробностями наша корреспондентка Инна Студинская.
Один из организаторов акции, политик Олесь Михалевич, потлумачил. Мета акции показать, что министру эдукации настал час сысти у отставку. Александр Радьков был призначен министром эдукации в 2003 году.
Столько дренного для белорусской эдукации, сколько сделал Александр Радьков, не сделал ни один министр эдукации за всю историю нашей независимости. Абсолютно бездарная система поступления у высшей научальной установки по выниках централизованного тестования. Отмена специализованных классов и школ, которые специализуются на ответных предметах. гэта адмена цэлага шэрагу вельмі важных навучальных курсаў, як, напрыклад, гісторыя сусветнай мастацкай культуры. Таксама адным з такіх курсаў, на які, напрыклад, у педагагічным універсітэце зменшылася колькасць гадзін выкладання, з'яўляецца замежныя мовы. Усё робіцца для таго, каб можна было рапартаваць пра вялікую колькасць студэнтаў, падрыхтаваных спецыялістаў, але каб якасць гэтых спецыялістаў і студэнтаў паніжалася. Таму гэты міністр Александр Радзькоў павінен сысці ў адстаўку.
Алесь Міхалевіч распавёў, што заява з патрабаваннем адстаўкі спадара Радзькова адпраўлена на імя міністра па пошце. Ігар Драко, выкладчык Департаменту палітычных навук Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, былы выкладчык філазофіі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі, такім чынам аргументаваў патрабаванні ўдзельнікаў акцыі.
Першае, пераскочылі той год з 12-гадовай на 11-гадовую. Скасавалі колькасць гадзін выкладання замежных моў. Людзі, якія былі непадрыхтаваныя, абітурыенты, яны перайшлі ў студэнты. Першы курс выкладчыкі універсітэтаў хапаліся за галаву, хто прыйшоў, яны непадрыхтаваны. Яны рыхтаваліся ў рэпетытараў. А што адбываецца ў самой сістэме вышэйшай адукацыі? Набіраецца колькасць, і тады спадар Радзькоў бярэ і рапартуе. Гэта сістэма адукацыі не спрыяе адукацыі, яна наадварот замінае. Нам патрэбна рэфармаванне, а не проста колькасць.
Акцыю падтрымалі прадстаўнікі руху «Вольная моладзь».
Я актывістка «Вольнай моладзі», і сёння мы палічылі патрэбным зладзіць вось такі флэшмоб. Акцыя флэшмоб.
Сённяшнюю акцыю адзначаць таксама ў горадзе Ліда і Гомелі. Там таксама моладзь прыйдзе са званочкамі, адзваніць апошні званок для міністра адукацыі Радзькоў. Таксама будзе сёння ўручана заява для міністра адукацыі. Такая ж заява будзе ўручана ў РАНО горадзе Лізі і ў РАНО горадзе Гомелі.
Апошні званок, які сустракае Александр Радзькоў у рангу міністра адукацыі.
Акцыя доўжылася каля 10 хвілін і прайшла без затрыманняў. Яе не заўважылі ні ахова ўрадавага будынку, ні супрацоўнікі міністэрства адукацыі.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Паволіла палітыкаў, якія абвясцілі пра намер удзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Яраслаў Раманчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Глушакоў абвешчаны кандыдатам ад беларускай партыі «Зялёныя». Мытны саюз, як і планавалася, запрацуе ад 1 ліпеня, але без Беларусі. Такое рашэнне прынялі ў Санкт-Петербургу 28 траўня кіраўнікі ўрадаў Расіі і Казахстану. Суд апраўдаў верніка абшчыны Сведкі Іеговы Дзмітра Смыка ў крымінальнай справе за ўхіленне ад прызыву на вайсковую службу. Актывісты моладзі БНФ Франа Квячорка і Зміцер Пармон звяртаюцца ў пракуратуру, каб высветліць прозвішчы спецназаўцаў, якія збілі іх падчас затрымання 27 траўня. Пракуратура Гарадзенскай вобласці распачала крымінальную справу ў адносінах да кіраўніцтва адкрытага акцыянернага таварыства «Шклозавод Нёман». Чыноўнікі абвінавачваюцца ва ўзлужыванні службовымі паўнамоцтвамі пры выкарыстанні дзяржаўнай грашовай дапамогі. Такім чынам, актывісты моладзі БНФ Франа Квячорка і Зміцер Пармон звяртаюцца ў пракуратуру, каб высветліць прозвішчы спецназаўцаў, якія збілі іх падчас затрымання, і прыцягнуць гэтых людзей да адказнасці. 27 траўня каля дзясятка актывістаў моладзі БНФ спрабавалі правесці велапрабег ад стралы «Менск. Горад-герой» да помніка Максіму Богдановічу. Спецназаўцы тады затрымалі трох чалавек і ў машыне Зміцеру Пармону зламалі ключыцу. Перадае Даратэя Солтан.
Франа Квячорка звяртаецца ў пракуратуру, маючы заключэнне судмедэкспертаў наконт ступені цяжкасці нанесеных яму пабояў. Паводле экспертызы, на назе і на руках у Франка ёсць ацёкі, якія ўтварыліся ад удараў. Эксперты нават зрабілі выснову, што ўдары хлопец атрымаў 27 траўня прыкладна ў 18:30. Нагадаем, пасля жорсткага затрымання хлопцаў збівалі ў машыне людзі ў цывільным. Паводле паказанняў Франка і Змітра, яны прымушалі іх сядзець на падлозе і білі рукамі, нагамі і нават падгалоўнікамі з крэслаў. Калі ж Франак атрымаў накіраванне на судмедэкспертызу і папрасіў высветліць, хто ж з імі так абышоўся, то яму адказалі, што гэта невядомыя асобы, гаворыць Франак Вячорка.
Я б прадэманстраваў міліцыянту, які мяне апытваў, фотаздымкі тых людзей, якія мяне збівалі і затрымлівалі, заводзілі ў міліцыю, і ён кляўся, бажыўся, што гэтыя людзі не маюць дачынення да міліцыі і цэнтральнага РУС, але вельмі дзіўна, што гэтыя людзі, якія нас збівалі, прывезлі нас не куди-небудь, а менавіта в центральний РУС і поводили себе там, як дома. Тому я сьогодні звертаюся у прокуратуру, каб провели розслідування на фонд незаконних діянь і применення сили супрацовниками спецслужби у міліції. Я у своїй заяві прошу прийняти міри прокурорського реагування і сподіваюся, що люди будуть покарані.
Змітер Пармон розповів Свободі, що після того, як він сказав невідомим, що у його зламана ключиця, один з їх нанес йому ще кілька ударів. На наступний день після шпіталізації до Змітра приходив у шпиталь супрацовник міліції і подробязно розпитував про обставини справи.
Міліціянт склав протокол і направлення на судмедекспертизу, і, можливо, там нічого і буде, але ніяких гарантій про це немає, тому мусить займатися все ж прокуратурою ще додатково. Звісно, цих людей я не представлялися, тому докладно не відаю, хто з їх, хто є, але я усіх добре запомнив по творах, і тому, коли що, можна опознати.
Доктори сказали Змітру Пармону, що ще як мінімум 2 тижні він проведе на шпітальному ложку. 2 червня йому будуть робити операцію. 9 років тому сябра консервативно-християнської партії БНФ Владимира Юхо привезли з Куропатів у гэтае ж аддзяленне 6-го клінічнага шпіталя. Падчас разгону абаронцаў мемарыяльнага комплексу амапаўцы зламалі яму руку. Тады ім удалося пазбегнуць пакарання, бо іх дзеянні прызналі законнымі. Юрысты лічаць, што ў выпадку са Змітром Пармонам сітуацыя паказальная, бо яму зламалі ключіцу не падчас затрымання, а ўжо пасля, калі хлопец сядзеў у машыне і не аказваў ніякага супраціву. Ранейшыя спробы прыцягнуць да адказнасці спецназаўцаў былі безвыніковымі.
Рассказывала Доротея Солтан. Вы на хвалях Радио Свободы. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон автоотказник 266-39-52.
Чисто по-человечески жаль тех, кто, придя до улады, одразу забеспечивает себе и своих родных и близких усім необходимым, как яны отчували комфортно в этом житті, коли остатние живут на низком уровне забеспечения. А что з ними відбувається, бачим на прикладі Батієва. А винік йому подобних буде один. Ось зараз туляється, шукає притулку. Що це за життя у його зараз? Сидить як на пороховій бочці. Жаль мені таких керівників. Хто хоче бути президентом, пораю більш уваги звертати на своїх громадян, бо коли їх життя буде на середньому рівні, завжди будуть підтримувати свого президента. Ми ж його обираємо. Обіцянки-цацянки нам не треба. Ми вже їх много чули.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашім радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Прокуратура Гарадзенскай вобласці пачала крымінальную справу ў адносінах да кіраўніцтва шклозаводу «Нёман». Чыноўнікаў вінаваціць ва злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі пры выкарыстанні дзяржаўнай грашовай дапамогі. Падрабязнасці высвятляў наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
Сегодня старший помощник прокурора Городенской области Вячеслав Ихнатик справдил для свободы информацию об взбуджении криминальной справы по поводу ситуации на шклозаводе «Нёман».
То супердиректора шклозавода «Нёман» было возбуджено уголовная справа, так? Кто говорит, что вы сегодня избирались бы на сегодняшний день?
Директором шклозавода «Нёман» Игорь Бацян был призначен в 2005 году. До этого он працавал в акционерных товариствах «Лакафарба» и «Лицкое пиво», а еще ранее у литейном цеху Молодеченского завода «Сподорожник». Уже при директору Игорь Бацяну шклозавод «Нёман» наведаў прэзідэнт Александр Лукашэнка. Паводле яго на указу аб мерах дзяржаўнай падтрымкі шклозаводу спісалі запазычанасць па падатках у памеры 900 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, прадпрыемства атрымала бюджэтную пазыку і грашовую субсідыю ў суме больш як 21 мільярд рублёў. Цяпер дырэктара Ігара Бацяна абвінавачваюць ва ўзлоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі пры выкарыстанні дзяржаўнай грашовай дапамогі. Між тым чыноўнік пакуль на волі. У яго прыёмным пакоі на прадпрыемстве паведамілі:
директор сегодня в Минске, завтра в составе правительственной делегации наш президент летит туда, в Баку, на 5 дней. Едут с 1 по 5, летят в Баку, работаем как положено все.
Рабочее предприемство, за кем и довелось погуторить, чули про криминальную справу только из интернету. Але нават не смогли сказать, и працуют надалее ихний директор и ягоная наместница.
А кто ж его видит, когда на работе? Он сам себе отдельная дверь. Даже если он на работе, то его вряд ли кто-то может заметить. Все закрыто, как бы. Ну, вот где он работает, там надо по пропускам специальным. Только те, которые люди с завода управления работают, могут пройти. Поэтому никто даже не видит и не знает.
Другие рабочие рассказывают, что ситуация на предприятии саправды непростая. Шмат людей уже звольнено. За последние полторы годы не поднимались заработки. Зараз и снова примушают выходить у неоплаченные отпочинки.
Идет политика по звольнению. За последний год здесь 500, может, человек ушло. Заработки не растут. 2 года вы отплатили 550.
Со слов суразмолцев, настрои у рабочих не самые лепшие. Пытаюсь, а куда доходят те рабочие, кого скорочают?
Людям нема куда деться. Перевозовцы то только это предприятие и все. Сильно они там ничего и не могут.
Ну, частные предприниматели едут в Польшу, кто в Минск работает на стройке. Окна там, кто в Лиду. Ну, Лида в основном у нас. Лида, Минск и Россия вот выезжают. Мало березок и так вот живут. Только тех же остался, у кого семья.
Это было поведомление с Городенщины. Я нагадаю, супраць кіраўніцтва шклозаводу Нёман распачалі криминальную справу. Это кіраўніцтва виноватить у злоўжыванні службовыми полномоцтвами при выкарыстанні дзяржаўнай грашовой допомоги.
Тягом усяго травня тема Другой сусветной войны доминовала в официальных СМИ, переважно в ура-патриотичном ракурсе. Национальный драматичный театр Мяянки Купалы пропоновал свою правду про войну, поставив спектакль «Немой» поводле повести Олеся Адамовича. Про это незвычайный твор мы поговорим у черговым доме литератора с дочкой письменника Натальи Адамович, актором купаловцем Романом Подоляком и театрознавцем Вячеславом Ракицким.
Дом литератора у нашей программе поздней.
Новины сучасной медицины.
З ініцыятывы Усясветнай арганізацыі аховы здароўя ад 1988 году апошні дзень траўня ў свеце адзначаюць як міжнародны дзень без тытуню. Ад 15 да 31 траўня ў Беларусі з гэтай нагоды праводзіцца адмысловая акцыя «Краіна без тытуню», расказвае Алена Струве.
За минулые 9 годов процент тех, кто отмовился от тытуню, свечат социологи, снизился сярод мужчин на 14%. Сярод женщин доля курцов за гэтый период, наоборот, повеличилась амаль на 2%. Больше за все курцов сярод людей во возрасте от 40 до 50 годов. По-ранейшему в громадстве недооценивается негативное воздействие так званого пассивного курения. Только у семьях приблизно чверти курцов існуя правило «не палить дома». Звычайно отрутные тытуневые речевы оседают на вопроце в волосах курца. Коли дорослые берут детей на руки, ты удыхаешь эти отрутные частинки, больше зато могут слезать отруту за день батьков, что безумовно шкодит здоровью малых. Гэты меркаванне медыкаў недавно былі пацверджаныя брытанскімі навукоўцамі. Як сведчыць прафесар-педыатр Эндрю Шэнан, пасіўнае курэнне можа негатыўна адбіцца і на разумовых здольнасцях дзяцей. Вельмі важна, кажа брытанскі прафесар, каб цяжарныя жанчыны таксама ведалі пра небяспеку, якую тоіць у сябе такое пасіўнае курэнне, бо яно ўздзейнічае не толькі на малых дзяцей, але і на эмбрыёны. Многія заходнія адмыслоўцы падтрымліваюць забарону на паленне громадских местах, у офисах, ресторанах, на улицах, у школах. Як означалася на недавней международной конференции, якая прошла у Эдинбургу, проведенные у Шотландии доследования продемонстрировали, что за 3 года, як там дзейнічае заборона курить у громадских местах, колькость пассивных курцов скоростилась на 40%. Так само у вынику введенной у Британии забороны істотно знизилась колькость людей, якія звернулися до лекара у сувязи со скаргами на сердце. Тем часом выники опытания, проведенного в Беларуси и інших краинах СНД, показали, 2/3 курцов помылково лечат, что паленне амаль ці нават зусім бесшкодное для здоровья, и только немногие опытанные хотели б кинуть курить. Еще менее тих, кому это удалось. Шмат з тих, кто калісьці курил, а потом кинул, дают одну пораду всем остатним. Лепш не починать. Такой же думки, зрозуміло, притримливаются и медики. Тим не менш людям, якія курят шмат годов и не могут отмовиться от тытуню, докторы раюць развитываться с этой звычкой поступово, уживаючи при этом разные заходы у комплексе. Перш за все, лечить яны, треба починать уживать самые разные витамины, особливо витамин С. Его конкурсам потребуется вдвоем более, чем тех, кто не курит. Дефицит витамина С – это не только дренный стан скуры и слизистой оболонки, это еще и удар по сердечно-сосудистой, костево-мышечной и иммунной системах. Генетично белоскурым женщинам курцам медики додатково рают кремы с витаминами А, Е, С.
Рассказывала Алена Струве. Ці повинная Беларусь, поводле прикладу краіновую развязу, ввести заборону на паленне у громадских местах, отказывали жыхары Могилева.
Честно говоря, даже не знаю, сам курящий. Возможно, потому что не для всех нормальное курение. Некоторым мешает. Когда я сам вот бросал курить, мне это довольно навязчивое. Ощущение было, что кто-то курит, самого сбивало.
Я не ведаю, что треба забронять, але треба, каб яны не перешкоджали тем, кто не курит. Это прага до курения и залежность гэта. Это ж факт, безумовный факт. Але каб и сапсовали настрой и здоровье іншим, так само не.
Я сама тоже курю, поэтому тяжело на этот вопрос. Наверное, надо всю программу перестраивать у нас, чтобы это изменить. Ну, потому что привыкли, где пьешь, там и куришь. Это тяжело очень.
Конечно. Пассивное курение намного вреднее, чем активное. Я вот сам не курю. Практически в те бары, либо кафе, где нету зала для некурящих, я туда не хожу. Это, во-первых, неприятно. Ну, во-вторых, вредно.
У нас есть в некоторых ресторанах, барах ограничения. Курящие, не курящие залы. Это намного правильнее будет, чтобы не ущемлять разных людей. Почему курящий человек должен ущемляться? То же самое, как и не курящий.
В принципе, нужно сделать, может быть, отдельные залы, как есть в некоторых кафе, в ресторанах, для курящих и для некурящих. Допустим, если человек не курит, ему неприятно, естественно, находиться рядом с такими людьми.
Несомненно. Но с наличием места для курения. Чтобы было рекомендовано, например, туалет или внутренний дворик, надо уважать окружающих.
Я думаю, что можно, конечно же. Сразу поставить крест на курение мужской половины, как и женской половины, очень сложно будет сразу же. У нас, наверное, все-таки не такая культура воспитания. И со временем, да. То есть это подготовительный процесс. Во многих странах он шел годами.
Курение в общественных местах нужно пресекать. Просто вот неприятно видеть курящих. Особенно девушек. Очень неприятно.
Конечно. Ну, пассивное курение убивает, во-первых. Лично я, когда вот этот вот дым, я начинаю кашлять, задыхаться. Вот, ну, мало ли что там у людей. Вдруг аллергии или еще что-то. Пусть курят в специально отведенных местах.
Да, я думаю, стоит. Я сам недавно бросил курить и считаю, что не каждому приятно, что рядом с тобой находится человек, который курит. И я думаю, что ну, это дойдет скоро до нас.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Паболіла палітыкаў, якія абвясцілі пра намер удзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Яраслаў Раманчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Глушакоў абвешчаны кандыдатам ад беларускай партыі «Зялёныя». Мытны саюз, як і планавалася, запрацуе ад 1 ліпеня, але без Беларусі. Такое рашэнне прынялі ў Санкт-Петербургу 28 траўня кіраўнікі ўрадаў Расіі і Казахстану. Суд апраўдаў верніка абшчыны Сведкі Іговы з Дмітра Смыка ў крымінальнай справе за ўхіленне ад прызыву на вайсковую службу. Актывісты моладзі БНФ Франа Квячорка і Змітер Пармон звяртаюцца ў пракуратуру, каб высветліць прозвішча спецназаўцаў, якія збілі іх падчас затрымання 27 траўня. Прокуратура Гарадзенскай вобласці распачала крымінальную справу ў адносінах да кіраўніцтва адкрытага акцыянернага таварыства «Шклозавод Нёман». Чыноўнікі абвінавачваюцца ва ўзлужыванні службовымі паўнамоцтвамі пры выкарыстанні дзяржаўнай грашовай дапамогі.